9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavlja se zasedanje OEBS-a u Beogradu, neizvesno usvajanje zajedničkog dokumenta. Razgovor ministara spoljnih poslova Turske i Rusije nije doneo ništa novo, retorika i dalje neprijatna. U naredna 2 meseca bez posla u javnom sektoru ostaće nešto više od 14.500 ljudi. Počinje primjena zakona o radnom vremenu prevoznika u drumskom saobraćaju i tahografima. Večeras u Euroligi u Pioniru Crvena zvezda protiv moskovskog Himkija. U Kragujevcu 0 stepeni, u Nišu 2, u Novom Sadu i u Beogradu 6 stepeni. I danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni.
U Beogradu se ovog jutra nastavlja ministarska konferencija OEBS-a, a popodne se očekuje i usvajanje završnog akta koji će označiti i zvanično kraj predsjedavanja Srbije Evropskoj organizaciji za bezbednost i saradnju. U Beogradskoj areni ovoga jutra je Nikola Denčić. Nikola, dobro jutro.
Nikolina, dobro jutro. Od jutros primetno manja gužva u presali Beogradske arene. Tome je sigurno doprinjela činjenica da sve do 14 časova nisu najavljeni javni istupi delegata. Tada počinje zatvaranje ovogodišnjeg sastanka ministarskog saveta OEBS-a. Govorit će srpski šef diplomatije Ivica Dačić kao trenutni i nemački Frank-Walter Steinmeier kao budući predsedavajući organizacijom. Tada ćemo saznati da li su na skupu dogovorene neke zajedničke odluke, a po završetku zasedanja Dačić i Steinmeier će se obratiti novinarima, čime će jedan od najvećih skupova organizovanih u Beogradu biti i zvanično zatvoren. U međuvremenu susreti srpskih zvaničnika sa stranim diplomatama u Vili Bokiljka, premijer Aleksandar Vučić će se tokom dana sastati sa šefovima diplomatije Nemačke i Rusije.
Domaćini, to jeste naši zvaničnici, žele da na ovom skupu bude usvojen jedan dokument zajednički. Znali se već sada na što bi se on odnosio, imali saglasnosti za njegovo usvajanje?
Jedna stvar se uvek ističe kada se govori o OEBS-u, ali nije loše ponoviti. Dakle, u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju sve odluke se donose konsenzusom, što znači da praktično svaka država ima pravo veta. Nije bilo mnogo optimizma među diplomatama i zvaničnicima, ni uoči ni tokom samog ministarskog saveta, kako smo nezvanično mogli da saznamo. Pred sam početak skupa ni jedna odluka nije bila ni blizu nacrta. Ali, kao što sam rekao, oko 14 časova bi trebalo da saznamo da li je postignut konsenzus po nekoj od tačaka. Ono što znamo jeste da bi te odluke trebalo da se odnose na podršku aktivnosti OEBS-a u Ukrajini, borbu protiv terorizma, na migrantsku krizu i na borbu protiv trgovine narkoticima.
Hvala na uključenju. Nikola Denčić javio se iz Beogradske arene. Nikolu ćete čuti tokom dana u ostalim informativnim emisijama.
A iako se očekivao sa nestrpljenjem i velikim interesovanjem, sastanak ministara spoljnih poslova Turske i Rusije, prvi posle obaranja ruskog aviona, nije doneo ništa novo. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Ljubodragom Stojedinovićem, spoljnopolitičkim novinarom Politike. Gospodine Stojedinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šefovi diplomatija dve zemlje nisu, čini se, juče iskoristili priliku za smirivanje tenzija. Da li ste očekivali nešto više od tog susreta?
Pa ja mislim da se dogodilo ono što smo svi očekivali. Dakle, nema smirujućih tonova, ali je važno da ipak došlo do razgovora, makoliko on bio neprijatan. On je bio obostrano neprijatan. I Moskva se teško miri sa osjećanjem da je u incident ugrožen njen prestiž i sve će učiniti da povrati samopoštovanje velike sile i kaže svima da se takav incident više ne sme ponoviti.
Ni lideri Rusije i Turske ne smiruju retoriku, naprotiv, svakodnevno razmenjuju nove optužbe i pretnje. Rusi optužuju Tursku da oni snabdevaju Islamsku državu, također Ankara optužuje Mosku za istu stvar. Čemu to vodi po vama?
Pa mislim da su te optužbe razmenjene vrlo oštro, da se retorika nasuprot nekim očekivanjima još više zaoštrava i Rusija za sad odbacuje vojni odgovor, ali i nagoveštava da bi i kod mnogo manje ozbiljne provokacije usledila odmazda, nezavisno od toga što je turska članica NATO-a.
Kako bi po vama Rusija, osim ekonomskim merama, mogla da kazni Tursku za obaranje njenog aviona?
U ovom trenutku nema govora o tome da bi se sadašnji nivo krize mogao da pretvori u ratni sukob ako nema nove provokacije, ali je sigurno, skoro je sigurno da bi Rusija u slučaju bilo kakve provokacije slične ovoj ili čak nešto manje odgovorila vojno, jer praktično kao velika sila ne bi mogla da podnese takav nivo ugrožavanja sopstvenog prestiža.
Hvala vam na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bio je Ljubodrag Stojadinović, spoljnopolitički novinar Lista Politika.
A zbog zaoštrenih odnosa Rusije i Turske izgleda da neće biti ni Turskog toka. Naime, godinu dana posle prekida Južnog toka, Rusija odustaje i od Turskog. Iako je taj tok bio alternativa za Srbiju i druge evropske zemlje za snabdevanje ruskim gasom, odustajanje Rusije nije ništa novo, smatra predsjednik Udruženja za gas Vojislav Uletić. On za Vesti u 9 kaže da je to ipak nije dobro za našu zemlju.
To je strašno za Srbiju, jer Srbija posle 2019. godine, kada su u potpunosti bude obustavila isporuka gasa preko Ukrajine, neće imati dovoljne količine gasa ili će da se snabdeva ko zna iz kakvih izvora. Može da bude jedan od tih izvora Severni tok broj 2 koji treba da se gradi, ali vidim da Amerikanci i to hoće da blokiraju, navodno da bi učinili uslugu da ide gas i dalje preko Ukrajine gas neće moći da ide, jer je taj gasovodni sistem ceo veoma star i on ili da se menja ili da se gradi neki novi. Jeftinije je graditi novi nego u tom terenu graditi onako kako se gradi. U tome mislim da ova informacija za Srbiju nije ništa novo, ali svakako nije dobra.
Odluka Rusije da odustane i od Turskog toka nije iznenađenje ni za Jelicu Putniković, urednicu Balkan magazina. To po njoj ukazuje na složene odnose između Rusije i Turske, kao i Rusije i Evropske unije.
Najugroženija u ovoj priči sa gasovodima je zapravo jugoistočna Evropa, znači pre svega Balkan, jer nemaju alternativni pravac za dopremanje gasa osim ovo preko Ukrajine, a taj pravac ako Rusiji nastave da insistiraju na tome da će ga prestati koristiti 2019. godine, nama je znači onda nenadoknadiv. Morat ćemo da snabdevamo se gasom iz nekih drugih pravaca, što će biti poprilično skuplje, znači nije nemoguće, ali će biti skuplje.
Iz Evrope za sada nema reakcije na odluku Rusije da odustane od pripremnih radova na Turskom toku. Evropa je za sada koliko toliko obezbeđena preko Severnog toka.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila da očekuje od države i svih ostalih struktura da urade sve što je u njihovoj moći kako bi prestale pretnje novinarima. Ona je za List danas rekla da sa premijerom Vučićem ima određena neslaganja, ali da je predsjednik vlade uvek bio jasan da će uraditi sve što je u njegovoj moći kada je reč o sigurnosti novinara. Mijatovićeva rekla da je nedostatak kvalitetnog novinarstva u Srbiji i regionu nešto čime svi moramo da se bavimo.
Slušate Vesti u 9. Posle mnogobrojnih najava, konačno smo saznali koliko ljudi će ostati bez posla u javnom sektoru. Prema procenama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u naredna dva meseca broj zaposlenih u javnom sektoru biće smanjen za nešto više od 14.500. Odluke o tome odnose se na celokupni javni servis, sektor uključujući i javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje vlada sprovodi specifične programe restrukturiranja.
Do kraja ove godine nekoliko stotina zaposlenih iz otpremnine otići će iz prosvete, izjavio je ministar Srđan Verbić. Na tom spisku su samo oni koji su se izjasnili da to žele i malobrojni koji u normi nemaju ni jedan čas. Verbić je za Novosti rekao da se na taj način u prosveti ne mogu postići velike uštede i da je veći posao da se napravi takozvana mreža škola, jer, kako istakao, ima škola sa više zaposlenih nego dece.
Šesti dan u parku ispred zgrade vlade Srbije korisnici kredita u švajcarskim francima protestuju, tražeći, kako navode, sistemsko i rešenje jednako za sve. Iako je radna grupa Ministarstva finansija predložila bankama da pojedinim socijalnim kategorijama omoguće reprogram duga, Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih korisnika Efektiva kaže za Vesti u 9 da ti predlozi ne obuhvataju sve korisnike i da banke za sada nisu obavezne da ih primene.
Očekujemo da nam se ipak neko obrati, očekujemo da neko konkretno rešenje se pojavi. Vidimo da je u regionu to moguće, očekujemo da i naša država uradi nešto slično. Na subotu smo ponovo najavili veliko okupljanje ispred vlade Srbije. Sinoć smo na skupu koji je održan ispred dogovorili da korisnici ovih kredita, dakle to su sve stambeni krediti, da roditelji u subotu u 12 dođu sa decom, da tu budu nekih 2 sata i ako se niko ni tada ne obrati okupljenima, da onda negde oko 20 roditelja stupi u štrajk glađu kao, da kažemo, neka krajnja mera i upozorenje državi da je krajnji moment da se ovim ljudima pomogne.
Slušate vesti u 9. Poljoprivrednici koji su pre nedelju dana pokušali traktorima da dođu do Beograda, u čemu ih je sprečila policija, i dalje su na putevima. Više o tome reći će nam Petar Kočić, koji je na našoj telefonskoj liniji. Petre.
Poljoprivrednici okupljeni u asocijaciju poljoprivrednika i dalje nastavljaju sa protestima. Pored toga što se još uvek nalaze na pozicijama od pre desetak dana, oni su juče i počeli akciju pritiska na lokalne samouprave da utvrde preciznu količinu državnog poljoprivrednog zemljišta na svojim teritorijama. Kako mi je rekao predsjednik ove asocijacije Miroslav Kiš, jako mnogo se manipuliše sa tačnom količinom državnog zemljišta, a sve, kako on tvrdi, u cilju da se što više poveća količina koju obuhvata 30% koja je namenjena za takozvane velike investitore. Sa druge strane, za danas je najavljen protest poljoprivrednika iz opštine Vrbas, i to pred Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu. Oni žele da pozovu, kako kažu, stručnu javnost da da svoju ocenu problema i njegovog rešenja vezanog za njihov zahtev za povlačenje iz skupštinske procedure izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Njima je juče policija dozvolila da pod policijskom pratnjom pred Poljoprivredni fakultet dođu sa 8 traktora, međutim, posle sat vremena ta dozvola je ukinuta i zabranjeno im je da uopšte traktorima ulaze u Novi Sad. Međutim, kako je najavljeno, oni će ipak doći pred fakultet, i to sa svojim porodicama i decom, a pred fakultetom će ipak biti traktori, ali oni dečiji na kojima će njihova deca sedeti.
Petre, hvala na ovom uključenju, bio je to naš novinar Petar Kočić.
9:12, ovo je prvi program Radio Beograda. Ministri policije i pravde danas u Briselu trebalo bi da razmatraju predlog da se granice Šengena zatvore na duže, čak i do 2 godine. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Da li će i kako suspenzija Šengenskog ugovora biti produžena u naredne 2 godine? Kako konačno sprovesti u delo odluke o uspostavljanju kontrole na spoljnim granicama Evropske unije i raspodeli migranata i izbeglica? Ova pitanja biće na dnevnom redu danas na sastanku ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Evropske unije. U središtu kritika je Grčka, koja je čak dobila pretnje da će biti isključena, ovoga puta ne iz eurozone, već iz Šengenskog ugovora. Pritom, ova zemlja je pod pritiskom potražilaca, morala je da otpusti 1/3 državnih službenika. Evropska unija joj je za 750.000 izbeglica dala 30 miliona evra, što sasvim izvesno ni izdaleka ne može da pokrije troškove. Turska je, na primjer, za 3 puta više izbeglica dobila 10 puta veću sumu. Grčki ministar za migracije Janis Muzalas najavio je uoči današnjeg sastanka da će Grčka zatražiti aktiviranje Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu. On je rekao da je Atina tražila, citiram ga, naročito osoblje koje bi radilo u prijemnim centrima za izbeglice, i dodao da se Evropska unija oglušila na grčke zahteve da joj pošalje pojačanje od 1600 policajaca. Evropska unija ponudila je samo oko 300 mesta za raspoređivanje izbeglica umjesto 66.000 koliko je bilo predviđeno. A Grčka mora sama da rešava pitanja proterivanja onih koji nemaju prava na azil.
To su dakle bile najnovije informacije iz Brisela. A kakva je situacija u Grčkoj? Iza Tine Majda Šimunec.
Grčka je jučer bila prinuđena da zatvori svoju državnu granicu s Makedonijom zbog nereda koji su izbili posle tragedije kada je 22-godišnji Marokanac stradao od strujnog udara. Policija je suzavcem zaustavljala izbeglice. Mediji prenose da je uzrok nezadovoljstva više stotina migranata odluka Evropske unije da se ekonomskim migrantima, onima koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja poput Sirije, Afganistana i Iraka, zabrane ulazak u zemlje zone Šengena. Ozbiljna pretnja suspenzijom Šengena i do 2 godine pre nekoliko dana upućena je i zvaničnoj Atini, koju su evropski partneri upozorili da ne obavlja dovoljno dobro i savjesno posao vezan za izbjeglički problem. Međunarodni mediji primećuju da je Grčka Ahilova peta Šengena, najslabija karika zone, i da je slede drastične mere ukoliko podhitno ne počne da realizuje dogovoreni plan. Po mišljenju partnera, Grčka nije dobro organizovala prihvatne centre na ostrvima u Egeju. Odbila je 400 službenika Frontexa kao pojačanje pogranične straže. Nije prihvatila ni granične intervencije Frontexa, a propustila je da obezbedi 300 mašina za snimanje otisaka prstiju, što bi upotpunilo proces evidentiranja izbjeglica. U iščekivanju današnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, na kojem bi trebalo da bude potvrđena odluka da je 17. decembar rok do kada bi Grčka trebalo da ispoštuje svoje obaveze, domaći mediji strahuju da bi zbog najnovijih haosa na grčko-makedonskoj granici, na kojoj je trenutno oko 6.000 migranata, odnosi između Brisela i Atine ponovo mogli da budu narušeni.
U međuvremenu u Srbiji za pomoć oko izbjeglica i dalje stižu donacije. Danas će ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak uručiti pomoć centru za tražioce azila u Krnjači u vrednosti od 50.000 evra. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić kaže za Vesti u 9 da je svaka pomoć dobrodošla i značajna. Naglašava, međutim, da je od ključne važnosti da Evropska unija postigne i sprovede u delo dogovor sa Turskom o tome kako, koliko i koje izbjeglice će puštati da preko Grčke, Makedonije i Srbije dođu do zemalja Zapadne Evrope.
Kada se budu znala pravila igre, svima nama bit će daleko lakše. To je nešto na čemu Srbija insistira u proteklih 6 mjeseci i to je nešto što bi Srbija kao jedna od tranzitnih zemalja, a bukvalno jedina zemlja u kojoj nikada nije bilo nikakvih problema na ovu temu, veoma cenila. Bitno je da Evropa i Turska, a kada se dogovore Evropa i Turska, onda je tu svakako refleks i prema Libanu, refleks prema Siriji i prema svim ostalim zemljama iz kojih ljudi dolaze ili u kojim su prvo izbjegli. Biće daleko lakše kada Evropa i Turska budu utvrdile šta će se dešavati u narednih godinu i po dana, onda će i Srbiji biti lako da se tom poslu prilagodi i lako da osmisli sve svoje naredne aktivnosti u narednih godina.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, kroz Srbiju je od početka godine prošlo oko 450.000 migranata.
Milan Bigović nam se pridružio u studiju Vreme za sport. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro, plivač Vuk Čelić večeras u finalu na 1500 metara slobodno na evropskom prvenstvu u malim bazenima u Izraelu. Imao je treće vreme u svojoj grupi, kao šesti prošao u finale. Postavio je novi nacionalni rekord 14.36.74. Odbojka kratkoliga prvaka Modena Vojvodina 3-0, Challenge Cup Saba Crvena zvezda 1-3. Košarka Evroliga 8. kolo u Pioniru Zvezda Himki. Karata nema, vraća se Williams, borba za top 16. Trener Dejan Radonjić.
Himki koji je kvalitetom igre pokazao da je u ovom trenutku bolji od Reala po meni, što će naravno zahtijevati da mi moramo da budemo opet iznad Reala, čak i više nego protiv Reala da bi uspeli da ih savladamo.
Motiv više za Zvezdu, težak poraz na parketu Himkija bilo je 91-53. Početak u 20 časova, Real je inače savladao Fenerbahče 80-73. Vaterpolo, finale kupa u Bečeju 18 časova, Partizan Crvena Zvezda 20 časova, Radnički Vojvodina. Pobednici se sastaju sutra i bore za trofej. Automobilizam danas počasti za Dušana Borkovića u Parizu, on je najbolji na starom kontinentu. Još fudbal 20. kolo, prvo utakmica večeras, Metalac Novi Pazar u 18 časova.
Hvala Milane, sportski žurnal od pola 4 kao i svakog dana. Slušajte nas i tad.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je rušenje vlasti. Stari fenomen. Vršnjak svake vlasti. Gde je osvajanje, tu je i rušenje, stvarno ili navodno. U istoriji su zabeleženi brojni primjeri obe vrste.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Od danas počinje da se primenjuje zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima. Novim zakonom precizirano je koliko sati vozači mogu da voze, koliko da se odmaraju i rade noću. Vozači će sada umjesto 6 dana tahografske listiće morati da čuvaju 28 dana, a poslodavci kao i do sada 2 godine, kaže načelnik saobraćajne policije Vladimir Rebić.
A novo je pre svega činjenica da po prvi put u srpskom zakonodavstvu imamo objedinjena pravila ponašanja vozača koji transport vrše u domaćem, odnosno međunarodnom saobraćaju. Što se tiče samog radnog vremena, u principu nisu napravljene neke bitnije promjene. Naime, radno vreme vozača i dalje 9 sati, s tim što u toku nedelje mogu 2 dana voziti po 10 sati, tako je bilo i do sada, ali su neki detalji koji se odnose na pauze, odnosno radno vreme tokom 2 nedelje, usaglašeni sa evropskim propisima i sada je to regulisano na jedno mesto.
Za nepoštovanje tog zakona predviđene su i visoke novčane kazne. Za pravna lica i preduzetnike kazna dostiže do pola miliona dinara, a za fizička lica do 100.000.
8 stepeni u Beogradu, 7 u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu, 3 minus 5 u Sjenici, magla i sumaglica u gotovo celoj zemlji, tako da je pažljiva vožnja neophodna, a posle maglovitog jutra da dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.